नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रीगदरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. महाराष्ट्रात नव्यान वेचून आयिल्ल्या महायुती सरकाराचो सोपुतविधी सुवाळो 5 डिसेंबराक सांजवेळा 5 वरांचेर मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जातलो. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टावरवीं ही माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपुतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपाचे आसात अशें तांणी कळीत केलां. ह्या भव्य युतींत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदेगट आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गट हांचो आसपाव जाता. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीन 288 जागेंतल्यान 230 जाग्यांचेर जैत मेळयला. भारतीय जनता पार्टी 132 जागो घेवन सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हूण उदयाक आयला, तर एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला शिवसेना 57 आनी अजीत पवार फुडारपणाखाला एनसीपीक 41 सुवात्यो मेळ्या. भुवनेश्वरात जावपी अखिल भारतीय महासंचालक आनी पुलीस महानिरीक्षक परिषदेच्या निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यां आनी संघराज्यां संबंधित म्हत्वाच्या सुरक्षा संबंधित प्रश्नांचेर भासाभास सुरू आसा. सायबर गुन्यांव, दर्यादेगेवेली सुरक्षा आनी माओवादी बंडखोरी आडप ह्या विशयांचेर मुखेलपणान चर्चा सुरू आसा. हे परिषदेंत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सचीव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांचोय आसपाव जाता. कृत्रीम गुप्तचर आनी ड्रोन अशा उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानान निर्माण जावपी आव्हानासयत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विंगड विंगड प्रस्नांक आडोवपा खातीर फुडें वचपाचो रणनितीचो मार्ग थारावपाचेर परिषद लक्ष केंद्रीत करता. ह्या निमतान वेगवेगळ्या सुरक्षा एजन्सीच्या वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा आतंकवाद विरोधी रणनिती आंखपाचो यत्न चालू आसा. प्रधानमंत्री आनी हेर मानेस्त वेगवेगळ्या कार्यकारी आनी मुळाव्या साधन सुविधा संबंधित प्रश्नांचेर चर्चा करतात. बसकेच्या निमण्या दिसा मादक पदार्था सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर विचार विनिमय जावपाची शक्यताय आसा. परिषदेत काल डावपेसवादी अतिरेकपणाच्या विशयाचेरूय भासभास जाली. फाटल्या म्हयन्यात येस आयिल्ले आसले तरी मार्च 2024 मेरेन नक्सल धोको सोपोवपाची मोख साध्य जाय मेरेन शिथिलताय बाळगुची न्हय अशें केंद्रान कळीत केलां. फाटल्या शुक्रारा सावन भुवनेश्वराच्या 3 दिसांच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार दिल्लीक परततले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नागालँडातल्या लोकांक राज्यपदाच्या दिसा निमतान परबी भेटयल्या. नागालँडाची गिरेस्त संस्कृताय आनी राज्यातल्या लोकांचो स्वभावाक लागून नागालँडाची सगळीकडेन तोखणाय जाता. नागा संस्कृताय कर्तव्य आनी करुणेच्या भावने खातीर फामाद आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टावरवीं म्हळां. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी राष्ट्राच्या नायकांचेर सदांच अन्याय केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. ते आयतारा नवी दिल्लीत सुटके झुजारी आनी समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप हांच्या 138व्या जयंती निमतान उलयताले. लोकांक संबोधित करतना श्री धनकर हांणी सांगले की राजा महेंद्र प्रताप सिंग आनी हेर लोकांच्या सर्वोच्च बलिदानाचेर भारताच्या सुटकेची बुन्याद उबी आसा. राजा महेंद्र प्रताप हो जल्मजात राजनायक, राजकर्ते, दूरदर्शी आनी राष्ट्रवादी आशिल्ले. अशा भारताच्या नायकांचेर इतिहास पुस्तकांनी सदांच अन्याय केला अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. दुयेंतीक न्हय तर दुयेंसाक भिवपाची गरज आसा अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी एचआयव्ही संवसारीक एड्स दिसा निमतान मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत आयज आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत म्हळें. केंद्र सरकारान एचआयव्ही चाचणी आनी उपचार धोरण चालीक लायिल्ल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 79% उणें जालां. देशांत एड्स तशेंच नव्या संसर्गात 44% उणें जालां. ह्या दुयेंसाचेर सगळ्यांत सवाय आनी प्रभावी वखद तयार करपाक भारत येसस्वी जाला. देशांतल्या 17,30,000 संसर्ग जाल्ल्या लोकां मदीं आतां 95% दुयेंतीचेर उपचार सुरू आसा अशी माहिती तांणी दिली. श्री नड्डा हांणी 2030 मेरेन भारत ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जातलो अशी आस्त उक्तायल्या. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री दोतोर मोहन यादव हांणी ह्या कार्यावळींत आपलें उलोवप केलें. भारतीय हवामान खात्यान फेंगल चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर आयज तामिळनाडूत रेड अलर्ट जारी केला. हे चक्रीवादळ ल्हव ल्हव अस्तंत नागने दिकेन वतले. आयज उत्तर तामिळनाडू आनी फाल्यां तामिळनाडूच्या कांय भितरल्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.